Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er den ene halvdel af podcasten Handur, som er sådan en nørdepodcast, hvor vi snakker om film og spil og tv-serier. Hvis man sådan skulle forklare det meget kort, så er det simpelthen troldspejlet for voksne. Det er en passion, både mig og min medvært er vokset op med lige fra barnsben, og kører videre i voksenhed, fordi vi ligesom synes, at man bliver aldrig for gammel til de her ting, og der har manglet nogen, der har taget sig af de her ting på vores alder. Men jeg er blevet inviteret af Jofjell, som er astrofysiker, og der kommer han. Hej Jofjell.
Godt at se dig. Velkommen til.
Tak skal du have. Hyggeligt, du vil se mig.
Ja, det er fedt, du kunne komme.
Ret spændende.
Ja.
Altså, jeg har aldrig nogensinde været inviteret til en snak om kolonisering af Mars før, selvom det er noget, jeg synes er super, super interessant.
Ja, fedt. Helt sikkert. Men jeg glæder mig også til at vise dig rundt i laboratorierne herude og kigge lidt på det hele og høre hvad du tænker om Mars-kolonisering og sådan nogle ting.
Jamen, jeg er sådan pænt nørdet omkring de der ting. Science fiction del og sådan ting, men selve det her med kolonisering af Mars og udforskning af universet, det har altid været noget, jeg sådan har nørdet helt ud igennem.
Jamen det tænkte jeg nemlig nok, det var derfor, jeg inviterede dig.
men hvad er det præcis, du laver?
Lige nu skriver jeg speciale, men grunden til, at vi er her, det er fordi, at jeg sidste år var med til at lave et projekt om mos, hvor vi prøvede at lave en ny type mos, som man kan bruge på Mars eller på rumstationen til at lave mad og medicin og alt muligt andet.
Det er ret interessant sted at forske de her ting, hvor man midt på Frederiksberg, som bare er så anti-Mars, som noget nærmest kan være. Men lad os gå ind og kigge.
Ja, helt sikkert.
Hvad skal vi op?
Vi skal op. Vi skal op til første sal. Det er jo... Men ja, det rinder op. Frederiksberg er jo... nærmest så langt fra Mars, man kan komme man kan godt komme længere fra Mars, men sådan rent, hvad kan man sige, visuelt, ikke? Altså, det er ret langt fra science fiction at stå på Frederiksberg. Men der, hvor vi er på vej hen nu, det er Institut for Plante- og Miljøvidenskab, hedder det. Okay. Hvor vi har designet den her nye type mos. Mm. Og det, vi lavede sidste år, var det her projekt, som hedder Space Mos, hvor vi byggede en ny type mos og prøvede at se, om vi kunne få den til at overleve på Mars. Og det vil så sige, at vi blev nødt til at lave et Mars-miljø hernede på jorden. Og det gjorde vi blandt andet her på Frederiksberg Campus, men også ude på Niels Bohr Instituttet, hvor der er sådan en Mars-kammer, man kan stille ind i.
Et Mars-kammer, hvad er det?
Et Mars-kammer, ja, lige præcis. Det er et en meget kompliceret maskine, som gør noget utroligt simpelt. Den simulerer overfladen på Mars. Det vil sige, at den opretholder det tryk, der er på Mars, den atmosfæresammensætning, der er på Mars, og så kan man, og man kan også sætte en UV-lampe på, så man får den samme stråling som på Mars, og en masse andre forskellige ting. Man kan desværre ikke køle den ned til de temperaturer, der er på Mars, så vidt jeg ved, medmindre de har bygget noget nyt på, siden vi var der. Men fordi der er en masse udfordringer med det der. Okay, så vores idé med det der mos var at sige, godt, der er et stort problem i at tage til Mars, og det er, at man skal have en helvedes masse ting med. Mad og medicin og alt muligt. Den mindste rejse, man kan lave til Mars, den korteste tur, man kan tage til Mars, hvis man skal hjem igen, det er noget i retning af 3 år. Eller det er i hvert fald op på år, det er den størrelsesorden. Ikke? Og det er enormt meget mad, og det er enormt meget vand, og det er enormt meget medicin, man så skal have med. Men vi tænkte, hvad nu, hvis man kan lave noget mos, der kan producere medicin, og så kan man bare tage en lille smule af det mos med, og så kan man begynde at dyrke det, når man sådan begynder at få brug for det. Måske endda først, når man når op til Mars. I stedet for at skulle have hele medicinskabet til 3 års forbrug med hjemmefra, så kunne man gøre det sådan. Så vidt jeg kunne forstå på de biologer, der er med i projektet, nu er jeg jo astrofysiker, så mit hovedområde var at fortælle biologerne, hvordan Mars fungerer, og hvad måske skulle kunne få overlevet derop. Biologerne siger, at det er sådan rimelig lige til at få det her måske til at udtrykke, som man kalder det, altså producere nye stoffer. Og et af de største problemer, vi havde, var mere det der med at få mosset til at overleve alle de her forskellige hazards, hvad hedder det på dansk, de her faremomenter, som der er for planteliv. Ikke? Og der er altså alt fra, at trykket er 1% af, hvad der er på jorden, til at atmosfæren er en helt anden. Der er nogle giftstoffer i jorden, som planter ikke har det særlig godt med. Og og der er, når jeg er så den vigtigste, eller den, som vi valgte at fokusere på, var temperatursvingninger. Det kan sagtens svinge 100 grader fra nat til dag på Mars. Fra plus 20 til sådan minus 80. Ja. Og det er lidt hårdt for planter. Ja. Så det, vi fokuserede på med det her mos, var de her temperaturforskelle. Fordi der er et... vi fandt ud af, at der er et gen i nogle dyrearter, som kan producere antifrost i deres blod. Der er simpelthen nogle dyrearter, der kan overleve frysegrader. Og det lykkedes så at få splicet det her ind i mosset. Sådan så, at mosset pludselig kunne overleve. Vi prøvede at smide det i fryseren i minus 60 grader en uge, og det overlevede det. Ikke det hele, noget af det døde, men der var nogle patches, som overlevede det.
Sejt.
Ja, det var sgu meget cool. Og specielt, fordi vi havde gjort det på sådan en meget... man kan sige, at normalt er laboratoriearbejde egentlig enormt kedeligt at kigge over skulderen på. Ikke? Altså, det er ikke ligesom i filmene, hvor Eureka, der er en eller anden stor oplevelse. Men her, der havde vi sat det her antifrostgen, det havde vi sat sammen med et selvlysende gen. Det er det, som der får nogle dyr til at lyse. Der findes dyr specielt i havet, som lyser. Ikke? Der er også nogle svampe og nogle insekter osv. Og det havde vi så smidt med ind sammen med det her gen, for at kunne se, om mosset sådan havde optaget vores antifrostgen. Fordi hvis det lyste, så havde det optaget vores antifrost. Ikke? Man kunne ikke bare se. Altså, det var stadigvæk bare grønt. så det var ret fedt sådan at kunne se, wow, det lyser, yes, det hele er lykkedes. Det var sådan lidt action. Man kan ikke kalde det action-packed. Det er så tæt, som man kommer på action-packed, når man sidder i biologilaboratoriet.
Det er også et teknofest, hvor der ser lysende mos. Hvordan, altså, du siger med at skabe mos til medicin, hvad, altså, hvad er det? Er det penicillin, eller hvilken medicin kan man skabe ud af mos?
Biologerne er dem, der har styr på, hvad det der mos kunne. Og de var sådan lidt, ja, når vi først kan få det til at overleve på Mars, så er der en masse andre, som har lavet en masse arbejde og har vist, at mos også kan producere alle de her andre ting. Mm. Og jeg ved sgu ikke helt, hvad for nogle af dem, der er lykkedes, og hvad for nogle, der ikke er. Men ideen var at kunne skabe, altså få mosset til at producere penicillin og alle mulige andre nyttige stoffer. Basically bare nyttige stoffer. En af dem, vi skal besøge i dag, er en gut, som er med i den gruppe, som overtog projektet efter os. Og de er gået i en lidt anden retning, hvor de begyndte at arbejde med cyanobakterier i stedet for mos. Og den gruppe sagde sådan, hvad nu hvis vi kan få det her, de her cyanobakterier til at skabe plastik til 3D-printer? For eksempel, sådan, så man kunne få dem til at producere råmaterialer til reservedele og whatever. Ikke? Hvis man tager en 3D-printer med på Mars, så behøver man ikke at tage et helt lager af reservedele med. Så når først mosset kan fungere derop, så eller cyanobakterierne, eller hvad man nu bruger, så er der egentlig nærmest uendelige muligheder. Altså... Men grunden til, at jeg inviterede dig, Elias, det er jo fordi, at du også interesserer dig for rummet, for science fiction og fantasy og en hel masse andet, ved jeg. Du står for radioprogrammet Handuro sammen med en af dine makkere.
Podcasten.
Undskyld, ja. Det er det samme for mig. Jeg tror, for unge mennesker er det nogenlunde det samme. Og jeg ved, at du nørder science fiction. Og det synes jeg er ret fedt, fordi det er jo lidt det samme, jeg laver, bare fra en helt, helt anden vinkel. Og jeg kunne godt tænke mig nu her, når vi snakker i dag, høre lidt om, hvad kan man sige, jeg har meget hænderne nede i det praktiske, og hvordan løser vi de her ting? Og det bliver sgu sådan lidt hverdag for mig. Ja. Altså, selvfølgelig er der en stor interesse for at komme til Mars og nogle fede ting, men det der drømme state of mind, det er lidt som om, det sådan forsvinder, når man gør det til hverdag. Og jeg tænker, at du stadigvæk har det, og har dyrket det igennem din science fiction lyst, eller hvad man kalder det.
Ja, altså jeg har det sådan her, hvor vi er nu, bare der, altså jeg opfanger alt. Altså bare sådan nogle små sædler på væggen, der står med et eller andet med crops, Mars, ting og sager. Jeg aner ikke, hvad halvdelen af det er, men jeg synes, det er dybt fascinerende allerede, ikke? Altså så jeg har helt klart en eller anden dyb lyst til at høre mere om det her. Og jeg synes også, det er super interessant at netop få det fra den mere sådan videnskabelige side. Jamen, hvad gør man egentlig konkret? Du snakker om det her med at putte selvlysende gener fra dyr ind i en mosplante, ikke? Som for mig jo er fuldstændig spacing. Så en ting er at snakke om kolonisering af Mars. Det lyder sådan meget, ja okay, det gør vi bare, men når man så ligesom stopper op en gang og tænker, jamen, hvordan fanden gør man det? Altså det er jo spørgsmål, som er nærmest uoverskuelige at besvare og dykke ned i. Og en ting, synes jeg også, er selve det her praktiske og det videnskabelige med at kolonisere Mars og generelt kolonisere andre planeter, men også når man så går videre i det, godt nok, jamen hvad så, når vi har gjort det? Hvad så? Altså, hvis vi får en helt ny civilisation på en anden planet, hvad relationerne til jorden være? Hvordan vil vi, hvis vi lever, hvis menneskeheden stadig eksisterer på jorden på det tidspunkt, men også på Mars, eller hvor end man, ligesom, hvor end man nu måtte kolonisere en planet, ikke? Hvilke implikationer har det i forhold til altså menneskeheden og verdensorden, og vil man have et samarbejde, vil man blive to vidt forskellige raser, der begynder bare at adskille sig mere fra hinanden. Altså, der er så mange vilde spørgsmål, jeg synes er super spændende i hele det her koncept med at kolonisere planeter, ikke? Så jeg er ret spændt på at komme rundt og se, og jeg glæder mig også til at få set nogle laboratorier og se, hvad det er, der bliver lavet her. Men hvad er det præcis for et sted?
Altså, det var her, vi havde vores kontor, da vi lavede det her projekt, og det var her, vi havde vores laboratorier. Og den nye gruppe har også deres her. Vi delte det op sådan, at vi havde et green lab og et red lab. Det grønne var, green lab var så dem, der arbejdede med biologien, og red lab var dem, der arbejdede med den røde planet, altså Mars, og fandt ud af, hvad planeterne skulle kunne. Og jeg sad mest i det der red lab, og var nogle gange herude og se den magi, de lavede derude. Jeg synes også, det er ren magi, det de kan herude. Ja. Men fedt, og jeg synes også, det kunne være skidespændende at snakke om nogle af de ting, du snakker om med på længere sigt. Hvad kunne det betyde på politisk og for udvikling og alt muligt? Ja. Fordi når man sidder med det dagligt, bliver det nemlig også bare sådan, jamen, det bliver det her skridt, vi sidder og arbejder med. Ja. Og så er der ikke så meget tid til sådan at kigge på de længere, udsigter, men det er jo skidespændende. Altså.
Og jeg er også lige lidt nysgerrig på, præcis, hvad er det præcis, det indebærer at være astrofysiker, som du er?
Det er det, der i gamle dage hed astronom. Eller det gør det sådan set stadigvæk. Det kommer bare ind på, hvor snobbet man er omkring det, tror jeg. Jeg mødte en Nobelpris modtager engang, som sagde, forskellen mellem astronom og astrofysiker, det kommer an på, om du gider snakke sammen med ham, du præsenterer dig overfor. Hvis du siger astrofysiker, så lukker det lidt samtalen. Hvis man siger astronom, så siger folk, nej, hvor spændende, hvad for en stjernetegn er du så? Men astrofysik er basically alt, hvad der er uden for jordens atmosfære. Måske også uden for solsystemet. Hvis man arbejder med planeter i solsystemet, så er man måske mere planet-geofysiker. Men altså alt, hvad der har med stjerner og sorte huller og kvasarer og alt derude at gøre. Jeg tror, Carl Sagan sagde det egentlig meget pænt på et tidspunkt, da han sagde, kosmologi, som er en undergren af astrofysik, han sagde, kosmologi er læren om alting. Mm. Alt, hvad der nogensinde har været, og alt, hvad der nogensinde kommer til at være. Big Bang, hvordan universet ender, og alle de der ting.
Spændende.
Du lytter til programmet Mikrofonholder. Jofiel Nyman-Vis studerer astrofysik, og var sidste år med i et team af unge forskere, der opfandt teknologier til at bebo Mars. Han vil gerne drøfte kolonisering af Mars med Elias Elliot, da han om nogen kender til rumrejser og sci-fi, som medvært på podcasten Han Due, en slags troldspejlet for voksne. Som ramme for samtalen besøger de dette års unge forskerhold og deres laboratorier på Frederiksberg.
Alright, nu er vi på vej ned til Joachim. Som han er med i dette års projekt. Han er en af de studerende. Det er et studenterprojekt, det var det også sidste år. Og han er i gang med at lave det her cyanobakterieprojekt. De kalder sig selv Cosmocrops. Sidste år, der hed vi Space Moss. Men i år, der hedder vi Cosmocrops.
Er det for, man I finder på det navn, for man tænker, det er virkelig, virkelig cool, det vi sidder og laver. Også over for andre, som ikke ved så meget om det. Er det lidt sejere at sige, hey, jeg laver op med noget Space Crops, i stedet for
100%. 100%. Altså, det er den eneste grund til det.
Der er også t-shirts.
Jeg ved ikke, om de har i år. Vi havde ikke sidste år. Men vi havde en tegneserie. Den hænger faktisk her.
Nå. Space Moss.
Ja, vi lavede sådan en lille tegneserie for at komme ud med vores projekt. En stor del af projektet var jo også at formidle det. Mm. Ja, så jeg fik en af mine gode veninder til at og lave den her. Johanne Holm hedder hun.
I første, der er sådan seks billeder, så det første, der er simpelthen en astronaut, der svæver inden over månen, hvor der amerikanske flæs står, og så er der 1972, står der så, det er efterhånden mange årtier siden mennesket sidst var på månen. Og i det næste, der er et billede af Mars og en asteroide udenfor med et vejskilt, hvor der bare står Mars den vej. Og så teksten, så hvor svært kan det egentlig være at tage det næste logiske skridt, en bemandet mission til Mars? Så er der et ret fint billede med oven på Mars med en gennemsigtig kuppel, hvor der sidder en bedstemor i en gyngestol eller sådan en rokkestol. Og så står der svaret simpelt, meget svært. De astronomiske afstande gør, at Mars-missioner kan tage alt fra 3 år til et helt liv. Og så er der en rumraket, der flyver fra, jeg antager det, jorden med en kuffert, der hænger ved på en snor. Og så står der, astronauterne skal altså kunne klare sig selv i meget lang tid, og bagagen bliver hurtigt meget tung. Og næst sidste, det er, jeg antager, at vi stadig er på Mars, hvor der er sådan en kuppel med afgrøder. Og så står der, men hvad hvis astronauterne selv kunne gro det, de havde brug for, i stedet for at slippe det med hjemmefra til sidst? Det kunne være medicin, mad eller råmateriale til en 3D-printer. Det var meget sigende for det, vi også allerede har snakket om. Hvad det er, der egentlig bliver arbejdet med for at kunne overleve og rent faktisk leve på Mars og skabe en civilisation på Mars. Igen det her, altså jeg er stadig sådan et paf over det her med, at man kan gro plastik til at bruge en 3D-printer. Ja. Altså, jeg synes, vi bevæger os på et eller andet punkt, et eller andet overdrag, hvor jeg sådan tænker, jamen, det er jo løgn. Altså, det er jo sådan, altså, det bliver jo nærmest et eller andet science fiction. Altså, i hvert fald, hvis man har snakket om det for 20 år siden måske, ikke? Så havde det jo været sådan, helt folk har sådan kigget på en og sagt, ja, fint nok. Ray Bradbury, ja. Altså, du har skrevet om det her i en science fiction novelle, og ja, det er jo ikke virkeligt, og det kan aldrig ske. Ja. Altså, føler du nogle gange, at du også med det her bevæger dig på kanten af, hvad der egentlig er muligt?
Ja, det er en underlig ting, fordi på den ene side sidder vi jo og drømmer stort, og så på et eller andet tidspunkt koger vi det ned til de ting, som er mulige, eller som vi tænker er mulige for os med de ressourcer, vi har. Og når man så sidder tilbage med den liste, så kan man jo heller ikke lade være med at tænke, holy shit, altså det er meget vildere, end jeg havde regnet med, at vi egentlig kunne. Og nu sagde jeg lige før, at når man sidder med det til daglig og med fingrene ned i det, så glemmer man lidt at drømme. Men der er jo også tidspunkter, hvor man stopper op og er sådan lidt, wait, what? Hvad er det egentlig, vi har gang i her? Hvor er det egentlig sindssygt, at vi sidder med noget og rent faktisk er i gang med at undersøge, om vi kan få det til at overleve på Mars? Altså, det er en anden planet. Ja. Hvad er det, vi har? Altså,
du sagde lidt, at trykkammer. Mars trykkammer. Jeg har aldrig nogen sådan til jeres fester sådan dære med at stukke hovedet ind og så ligesom have et par minutter på Mars.
Det er et meget, meget, meget lille trykkammer. Det er sådan omkring måske 10 cm på hver led højst.
Ja, okay.
Så. En finger kunne man nok godt, men det skal jo lukkes.
Ah, ja, det går ikke. Og det er ikke sådan, at den vil falde af?
Fingeren? Ja. Man kunne godt skære sin finger af og stikke.
Okay. Men så
skal man også være dedikeret, ikke?
Det er fordi, jeg tænker jo lidt, altså min... Nu har jeg læst meget om Mars, og læst meget om universet og kolonisering og sådan nogle ting af ren interesse. Ikke? Men jeg har jo også meget baggrund i science fiction, og science fiction portrættering af Mars gennem tiden. Og en af mine yndlings Mars-film er Total Recall. Mm. Fra 1990, Paul Verhoeven med Arnold Schwarzenegger.
Ja, den er fed.
My name's not Quaid. Ja. far til Mars. Og der har de jo skabt et billede af Mars med den her ekstreme atmosfære, som hvis du falder og din maske flækker, jamen så springer dit hoved i luften, altså så smuldrer du op, og dine øjne popper ud, og tungen bliver stor, og du altså eksploderer nærmest på Mars. Ikke lige så vel som hvis vinduet bliver ødelagt, så bliver alt bare suget ud, og det hele, ikke? Sådan er atmosfæren vel egentlig på Mars. Altså hvad vil der ske, hvis vi gik rundt på Mars og faldt og flækkede vores hjelm?
Ikke det, i hvert fald. Okay. Jeg kan godt huske den scene, det er meget, meget vildt. Ja. Ja, nej, man ville ikke eksplodere som sådan. Man ville fryse rigtig, rigtig hurtigt. Jeg tror egentlig, det ville være det største i år, som ville selvfølgelig også blive kvalt. Der var ikke noget... der er, som sagt, atmosfæren meget tynd, og der er slet ikke noget ilt i den overhovedet. Det er faktisk derfor, Mars er rød. Det er fordi, al den ilt, der var i atmosfæren, den har bundet sig til overfladen som rust. Ah. Den er gået i forbindelse med metallet på overfladen, så det er blevet til rust. Det er derfor, Mars er rød.
Okay, det vidste jeg.
Men der er en anden film, jeg har tænkt meget over, som hedder The Martian, som ellers er ret... De har sat sig ind i nogle ting der. Det er ikke fri fantasi, det der sker i den film. Og de har... ham, der har skrevet den bog, som den er skrevet over, har virkelig sat sig ind i hvad der skal til. Mm. Men hele præmissen... Og nu kommer der sådan en lille spoiler på starten af filmen. Hele præmissen for filmen er jo, at han blæser væk i en storm, hvor de andre bliver nødt til at tage afsted, og så efterlader ham der, ikke? Og der er storme på Mars med vindhastigheder, der er helt, helt ekstreme. Men fordi atmosfæren er så tynd, så blæser de ikke rigtig noget med sig. Jo, lidt støv, men hvis man stod derop, så ville man slet ikke blive blå. Så ville man slet ikke blive båret af den. Man kan sagtens stå imod en storm på Mars, fordi der er så få luftmolekyler, der rammer dig og trykker på dig i forhold til på jorden. Ikke?
Hvordan kan man så måle, at der er storme, hvis man ikke kan mærke dem?
Nå, man kan godt mærke dem, og man kan også, altså, man kan sætte nogle instrumenter op, der kan måle. Altså vindhastigheden er jo noget andet end det tryk, du får fra vinden. Trykket er en kombination af hastigheden og så hvor mange luftmolekyler, der rammer dig. Så man kan jo godt mærke, at der er noget vind, og man kan måle, hvor hurtigt de der molekyler de bevæger sig. Og de bevæger sig rigtig, rigtig hurtigt. Meget hurtigere, end de gør på jorden.
Mm.
Der er bare ikke så meget power, fordi der ikke er så mange af dem. Så hele resten af filmen bygger lidt på en løgn. Eller ikke en løgn, men en hvad hedder det?
Udgangspunktet for filmen er måske...
Poetic license.
Ja, okay. Ja. Fordi jeg så den, jeg holder meget af den film, men da jeg sådan havde set den, så sad jeg sådan lidt tilbage med den følelse, nå, men så svært er det da ikke at overleve på Mars. Altså, fordi det tog det til at gå meget let. Altså, han havde noget afføring fra sin medastronaut, og så brugte han det til at gøde jorden og fik skabt... Nu er jeg overhovedet biolog, så jeg ved ikke præcis, hvordan han gjorde det, men vi skabt vand via en kombination af ilt og CO2 og brint, hvis nok helt. Om du må rette mig endelig, hvis jeg kærer rundt i alle det der udtryk.
Ilt og brint, må den sådan her.
Ja, og så fik han vandet det, og fik groet kartofler. Hvor meget er det, hvis vi kigger bort fra hele præmissen med, at han blev efterladt på grund af en voldsom storm? Det, der så sker efterfølgende, er det sådan i realiteten realistisk, eller hvad?
Jeg er ikke ekspert på alle de ting, der sker for det første, vel? For det andet, så tror jeg tror, det er muligt, men jeg tror også, han har været hjernedødt heldig. Altså, lad mig sige det på den her måde. Jeg er overbevist om, at det er muligt at overleve på Mars. Om han kunne med de der omstændigheder, det ved jeg ikke. Men jeg vil heller ikke sige klart nej. Altså, nej. Du ved, den er tæt nok på til, at jeg køber den.
Ja, okay. Lad os gå ned i nogle laboratorier.
Ja.
Så jeg føler mig jo. Så den mindre opdagelsesrejsen af alle laboratorier, vi går forbi, og sådan, nej. Er der bare folk i laboratoriedragter? Hvad er det?
Kitler?
Ja, der var folk. Der var folk i kitler overalt. Også herinde.
Der. Godt. Vi skal lige have kitler på, fordi vi skal ned i et GMO-laboratorium, det vil sige et genmodificeringslaboratorium. Og der skal vi lige have kitler på.
Jeg tror, jeg prøver 116. Godt nok ikke tit, jeg har kitler på.
Nej, det er ikke mig.
De er meget varme.
Ja.
Altså, alle burde jo rende rundt i t-shirts herinde, fordi de har kitler. Men får virkelig varme af det. Så er jeg klar til laboratoriet.
Alright, lad os gå ind og hilse på Joachim herinde.
Hej Joachim.
Hej.
Hej Elias.
Hej Joachim.
Det her er Joachim Steen Larsen, som arbejder på dette års projekt, Cosmocrops. Og vi står i dit, eller jeres, laboratorie.
Ja.
Jeg tænkte, vi kunne se lidt, hvordan I arbejder. Så det er her, I sidder med DNA'en, efter I har fået den ud af cellerne. Er det korrekt forstået?
Ja, både det, vi får ud af celler, men også det, vi får køber fra firmaer, der simpelthen laver DNA. Det har vi arbejdet med her i laboratoriet, forbereder dem, inden vi laver meget DNA ud af det, eller noget af den stil der. Eller kloner det, genspejser det ind i organismer og sådan nogle ting.
Det er jo en af de ting, der får mig til at tænke, vi lever faktisk i fremtiden, at man kan gå på nettet og købe DNA. Jeg er så flippet.
Jeg skal så meget hjælp at købe DNA. Det er julegave. Men hvad er det så præcis, I laver han?
Ja, men altså det vi faktisk laver, det er, at vi har vores DNA i sådan nogle små rør.
Er det dem, der er herovre?
Faktisk i sådan nogle her, typisk. I sådan nogle små rør, der har vi vores DNA i, hvor vi så har dem i noget vand for eksempel, hvor de bare ligger og svømmer rundt. Og det kan vi så simpelthen tage ud og enten lave mange kopier af det i en proces, der hedder PCR, hvor vi simpelthen kan amplificere, altså få meget DNA ud af bare et enkelt stykke.
Mm-hmm.
Og vi kan tage det direkte fra rørene af og transformere det ind i en bakterie. Eller klone det ind i en bakterie også. Altså simpelthen få det ind i bakterien.
Så det er her, I prøver at få bakterier til at skabe plastik, for eksempel?
Ja, det er her.
Hvordan gør man det?
Det er egentlig bare at blande bakterien og DNA'et her sammen, og så udsætte dem for et varmechok. flytte dem fra is til 42 grader i et minut tid, og så er det det.
Og hvor gør I det hen herinde?
Jamen, vi har faktisk en varmeblok herover, hvor vi... den her, hvor vi faktisk bare har så vores bakterier på en is, og så varmer vi vores varmeblok op, og så putter vi egentlig bare rørene ned i de her huller her, hvor der så vil være 42 grader, og der står de så i et minut tid, og så tilbage på is. Så kan vi efterfølgende plade dem ud på nogle plader. Jeg har faktisk nogle plader stående lige herover, vi kan se. Dem her. Det er nogle plader, vi har transformeret med nogle bakterier. Og der kan vi så se de forskellige celler, der gror.
Nå, så det er sådan en... Ja, det er... Må jeg holde?
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er sådan en gullig, gennemsigtig... ja, hvad kalder det? Sådan ligesom en plastik, rund plastikdåse. Hvor
er... Det gullige er jo faktisk... hvad hedder det? Næringen, er det ikke?
Nå, jo, sådan... altså... Man kan sige, at det er ligesom mørke, hvide pletter der. Det er selve cellerne, og så har vi så... Det mere gullige, gennemsigtige noget, det er faktisk næringen, som cellerne lever af.
Og så er der en stor, lilla-agtig plet?
Ja, det er jo egentlig forventet, fordi det DNA, vi har sat ind, det kan gøre nogle celler røde, rødlige lidt af.
Så. Ah, så det er faktisk det samme, men bare nogle af dem, der opfører sig anderledes?
Ja, det kommer an på, hvor meget DNA, de har fået og sådan nogle ting.
Okay. Og så er der en, der kører rundt derovre og blander nogle kolber, eller hvad er det?
Ja, det er en bare sådan en shaker, sådan en ryster, hvor vi sætter flaskerne på. Hvor de så står og bare ryster rundt, så vi får blandet tingene. Det er det, der foregår her.
Og hvordan får man så idéerne til at gøre de her ting?
Meget stort spørgsmål, men...
altså det her med at... altså for det er jo ret genialt, at man kan ikke tage særlig meget med op på Mars. Man kan tage en 3D-printer med, som virkelig kan lave rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Hvordan får man så lavet plastik? Er det ligesom, har det været arbejdsgang, tankegang i at finde frem til at skabe plastik via bakterier?
Ja, altså det var det faktisk, fordi vi tænker, at bakterier, de er forholdsvis lettere med, og de kan producere plastikken, så hvorfor ikke udnytte, at de er lette, så koster det ikke så meget at have dem med, og så hvis de så selv kan producere det, og så kan vi selv ligesom tage det ud af dem, og putte det i 3D-printen, når vi har brug for det i stedet for. Det var sådan lidt, det var tankegangen, at det er det, vi skal.
Ja, fedt. Jamen, tak for besøget, Joachim. Jeg tror, vi hopper videre, og jeg tænkte, vi skulle ned i kælderen og se et af kølerummene.
Det er pænt.
det ligner science fiction.
Okay, det glæder jeg mig til. Lad os gå ind. Det er godt nok et sceneskift, det her. Det minder mig sådan næsten om nattevagten.
Ja, ja meget. Ikke? Og så er det bare helt ens gange i... over det hele. Det er en kæmpe labyrint, altså.
Det er virkelig kælder.
Jeg tror også, der er folk, der er forsvundet hernede. Det må der være. Altså.
Ulf Pilgaard, han venter et eller andet sted.
Jeg vil lige tage mig ned til... et rum, hvor vi har noget af det her mos stående, som er blevet lavet. Det er jo så ikke vores, fordi det er et år siden, vi lavede projektet, men der er nogle andre mos-projekter, som står og, hvad hedder det, bare vokser nede i det her, ja, hvad hedder det, grorum, tror jeg.
Så det her er bare en lang gang med... Det ser også ud til at være om kontorer, men med kølerum og sådan ting.
Ja, jeg håber ikke, der er kontor hernede. Jeg tror, jeg ville gå helt ned med fladet, hvis jeg sad hernede.
Sådan, dem, der...
Der er kun de der LED-pærer og intet dagslys.
Ja, de forskere, folk ikke kan lide. Nå, du får de eget kontor nede i kælderen.
Ja, lige præcis. Du er trolden.
Ja, okay, det er godt nok stort. Du er simpelthen gået en etage længere ned. Hvor dybt er det?
Jeg ved det faktisk ikke. Det er underkælderen.
Nu er vi så inde i et kølerum, der er meget, meget varmt.
Ja. Ja, det ser ud som om, der står et termometer derovre. Det er 26 grader.
Og der er sådan en masse af de her små Ja, hvad kalder man egentlig de her sådan plastikbeholdere?
Petriskål.
Petriskål, ja.
Yes. Med en masse forskellige mos-projekter. Jeg ved ikke helt, hvad der har været her egentlig. Men de ligner meget dem, som vi havde sidste år. Det var også de her mos-typer, som vi brugte til vores projekt.
Det ligner sådan bitte små landskaber.
Ja, lige præcis.
Men er det her så første stadie, fordi det her mos, det er det her, man arbejder på og skal kunne få til at gro på Mars?
Ja, så her kan vi sådan... Altså her gror det egentlig bare, ikke? Så man bygger sit mos, som tit bare er et par enkelte celler, og så sætter man det til at gro og reproducere sig selv, sådan, så man har en hel del mere af det. Og så kan man så begynde at lave forsøg på det og se, jamen, kan det så overleve de her frostgrader og så videre, ikke? Så det var noget af det her, vi tog sidste år og tog herfra og smed i fryseren og så, om det kunne overleve.
Så man tager også fra det her stadie, det er i nu, hvor det ligesom, nu har I fundet ud af, at vi kan godt gro mos ud fra en masse små celler, og så er det groet op til noget, der kan begynde at blive brugt til noget, og så tager I det og så ser godt, hvad skal vi så tilføje for at få det til måske at overleve på Mars?
Ja, jamen, det her er egentlig, her har vi allerede tilføjet ting. Så vi har en masse mos af det her, som vi kalder wild type mos, som er det, vi har fra naturen. Og så tilsætter vi de her ting, og så sætter vi det her ned for at gro. Så det her er så at sige det færdige mos, eller det vil sige, vi håber på, det færdige mos, fordi det er jo før, vi har lavet testene for at se, om det hele er gået godt. Der er et eller andet, der gror her, men vi er ikke sikre på, om det gror, som vi forventer, at det gør.
Okay.
Så det er stadiet, før vi begynder at teste, om det virker, ikke?
Det minder lidt om The Martian, det her rum.
Ja, ikke?
Det der er han boede i. Det har lidt det samme, også lyset og så lidt fornemmelsen af rummet. Er sådan lidt det samme, og så de her små petriskåle med alt det her mos, der står der, de her lamper.
Ja, og sådan lidt den der blanding af sterilt og beskidt på samme måde eller andet sted, ikke?
Ja, lige præcis.
Fedt. Jamen lad os prøve jeg tænkte, at vi kunne hoppe op på et af de kontorer, som den nye gruppe har her. Nu må vi se, om der er nogen, der ligger og sover deroppe. De har jo madrasser og alt muligt andet liggende. De arbejder virkelig, virkelig hårdt på det her projekt. Sådan er det med studenterprojekter. Det bliver tit all-nighters. Men ja, lad os prøve at hoppe derop.
Ja.
Og
se, hvad sker. Jeg må simpelthen ikke finde ud af den her labyrint af kældergangen. Ellers så bliver det her en udsendelse, der aldrig nogensinde... Så bliver sådan en udsendelse, man finder om 20 år.
Yeah,
hvor blev de af? De forsvandt. Yeah, det sidste, man hørte til dem, var, at de gik ind på det her laboratorium og skulle kigge på nogle ting. Nu har man fundet optagelserne.
Det plejer at være et computerspil, at man finder de der voice-dagbøger, eller hvad det hedder.
Elias Elliot er medvært på en podcast, der hedder Han Duo. Podcastens navn er en reference til Han Solo, en helt fra Star Wars-filmene, for Elias Elliot er vild med rumrejser og sci-fi. Derfor er han taget med astrofysiker Jofjell Nyman Vis ud for at besøge laboratorier og kælder på Frederiksberg, hvor mos og bakterier indeholder nøglen til menneskets kolonisering af Mars. Du lytter til Mikrofonholder.
Det er ligesom at stige op fra dybderne og komme op igen. Ja. Altså sådan en rimelig sindssyg kælder. Er der folk, der er farvilde?
Det ved jeg. Altså, jeg er farvilde på gangen, men ikke for life. Sådan.
Men meget, meget tæt på. Ja. Det, jeg lægger mærke til lige nu på det kontor, ja, det er, at der er en madras på gulvet. Det er lidt det, du snakker om, at folk, de sover også.
Ja.
Er der mange studerende her om natten?
Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk primært, det er dem, der laver det her projekt, som har brugt det som base. Og fordi de var over for svarprojektet i Boston, og der er jo rimelig hård crunch time op til det, hvor man gerne vil have færdiggjort alle de der ting, man har gang i. Jeg tror, det er der, de har valgt at overnatte herinde, for at få så meget ud af døgnet som muligt.
Der er noget, jeg gerne vil høre om, fordi for nylig, der gav Stephen Hawking, forskeren, et foredrag, hvor han sagde, at ifølge ham i hvert fald, vil jorden være mere eller mindre ubeboelig om 1000 år. Og at den eneste måde, at menneskerasen kan overleve på, det er ved at rykke til en anden planet, og kolonisere en anden planet, og rive rødderne op. Og så tænker jeg, 1000 år, det er godt nok ikke længe. Altså, hvis han har ret i det. Man kan vel ikke nå at kolonisere Mars på 1000 år?
Det ved jeg ikke, om man kan, men jeg synes, vi skal prøve. Fordi jeg ved ikke, hvad han baserer den statement på, men jeg er sikker på, at han har tjekket det grundigt. Og når han siger det, så skal man sgu lytte. Mm. Altså, og Elon Musk har også, har også sagt det før, det er ham, der står for, han er manden bag Tesla-bilerne og bag det private rumprogram, som hedder SpaceX. Og han har sagt, jamen altså, lige nu står vi og kan vælge mellem, om vi vil være en race, der bor på én planet, og den her planet kommer til at gå under på et eller andet tidspunkt, om det så er meteornedslag, eller når solen holder op med at virke, eller whatever, på et eller andet tidspunkt har vi ikke den her planet mere. Men vi kan også vælge at sige, lad os prøve at sprede os, og så kan vi overleve større katastrofer. Jeg tror, der er noget om det. Altså, og global opvarmning er bestemt ikke en joke. Det skal man virkelig, virkelig, virkelig tage seriøst. Jeg er nervøs for planeten. Altså.
Men han har også, den gode Hawking, sat gang i et projekt, hvor de vil med sådan nogle mikroskopiske satellitter sende dem til en nabogalakse, der Proxima Centauri, tror jeg det hedder.
Ja, nabostjerne.
Nabostjerne, hvor de har fundet en planet, Proxima B, mener jeg den hedder, som er i den her beboelige zone, hvor der burde kunne være vand, og derved også kunne være liv, som kunne være en mulighed for os at rykke hen til. Og ud fra hans statement, der tænker jeg bare, jamen 1000 år, det, altså det jeg har læst op på i forhold til kolonisering af Mars, altså snakker vi sådan 100.000 år før, at den burde være beboelige, og vi kunne gå rundt og trække vejret, som vi gør nu her på jorden. Og så 1000 år, altså der kan vi ikke have været kommet særlig langt, og der tænker jeg, det ville ikke være nok tid for menneskeheden til at kunne komme derop. I hvert fald ikke hele menneskeheden ville ikke kunne reddes på det her. Om der ville være en bedre eller en mere logisk idé i at søge andre planeter, som måske er umiddelbart mere beboelige, såsom måske Proxima B.
Ja, altså der kommer måske til at være mange af de samme udfordringer ved at tage til en anden stjerne, og der kommer også til at være nogle meget, meget større udfordringer, fordi afstandene er så gigantiske. Altså det er jo, jeg kan ikke lige huske, hvor langt den er væk, og jeg kan ikke lige huske, hvor hurtigt vi kan rejse med nuværende teknologi, men vi snakker i hvert fald noget af 50.000 års rejse, måske endda mere, hvis man skal have mennesker derud, ikke? Og også... sonder, for den sags skyld. Og lige meget hvad, så vil Mars være det første skridt på den tur. Mm. Fordi de ting, vi kan lære om at kolonisere en anden planet, hvis vi koloniserer Mars, de ting, vi kan lære derfra, vil være helt uvurderlige, hvis vi skal derud. Plus, at vi ikke, altså for det første ved vi ikke engang, om der er en planet, vi kan kolonisere derude. Man kan håbe. Men det kan også være, at vi kommer derud og finder ud af, at det er værre end Mars at bo på den der. Lige nu ved vi kun, at der ligger et eller andet i det, vi kalder den beboelige zone, det vil sige der, hvor vand kan være flydende, men det betyder ikke, at der er flydende vand, og det betyder ikke, at der er en atmosfære, det betyder ikke, at den er stor nok. Et af problemerne ved Mars, nu nævnte du også selv, at hvis man skulle have den op på et niveau, hvor den er beboelig, så ville det tage 100.000 år, men egentlig så kan man ikke, man kan ikke lave den jordlignende som sådan, og en af grundene er, at der er flere grunde. En af dem er, at tyngdekraften er så svag, den kan ikke rigtig holde på en atmosfære, der er lige så tyk som jordens. Så vi vil ikke kunne lave Mars om til en planet, hvor vi kan gå rundt og trække vejret derude. En anden ting er, at den er langt mere radioaktiv end jorden, og det er blandt andet, fordi den ikke har den her flydende jernkerne, som jorden har. Fordi den flydende jernkerne, den skaber et magnetfelt, som beskytter os fra en masse af den stråling, der kommer ud fra rummet. Så det skal vi også tænke ind over, hvis vi skal kolonisere Mars. Altså, kolonisering af Mars er et kæmpe projekt, allerede før vi begynder at snakke om at ændre på selve planeten, ikke? Det man kalder terraforming i fagsprog, og jeg tror faktisk, det kommer fra science fiction, det begreb. Det er egentlig ret fedt, der er mange af de ting, vi laver her, hvor både koncepterne og begreberne kommer fra science fiction, fordi det er der, folk har fundet på det først. Det var egentlig også en af de ting, jeg ville ind på, fordi der er meget science fiction, i hvert fald det, jeg kender til, som bygger på sådan meget ingeniørtekniske opfindelser, ikke? Med at manipulere med sorte huller og overlyshastighed og bygge ting, som er vilde. Men når man sådan sidder inde i videnskabens verden, så er det ret tydeligt, at det felt, der rykker allermest i øjeblikket, det er sådan noget som mikrobiologi og cellebiologi og de ting, vi kan med det. er helt uoverskuelig lige nu. Altså, vi kommer til at kunne nogle helt vanvittige ting. Altså, lige nu sidder vi og snakker om det her med at gøre en plante frostresistent ved at tage et gen fra et dyr, som er fuldstændig genetisk forskelligt, og putte det ind i, ikke? Og det er bare sådan, vi er ikke engang gået i gang endnu. Mm. Findes der overhovedet noget science fiction, som sådan tænker i biologisk sci-fi som sådan?
Hvis vi snakker Mars i science fiction, så er det nærmeste, jeg kommer, men det er jo ikke så meget biologisk, det er bare en ting, de havde med. Det er jo H.G. Wells' War of the Worlds, hvor jorden bliver invaderet af de her marsmænd, der kommer ned, og så spreder det her røde, plantelignende substans over hele planeten, hvor de render rundt, som jo også er en måde at forklare, hvorfor har Mars en røde farve. I forhold til det rent biologiske, lidt ikke så meget, altså faktisk til næste år, men det er mere en så tror jeg mere, det kommer over i livsformer, mikrobiologiske livsformer, fordi til næste år er en science fiction film, der får premiere, hvor jeg faktisk mener, at den handler om, at de finder liv på Mars, som er sådan mikrobiologisk liv, som de tager med i deres rumskib tilbage mod jorden, og det skulle de selvfølgelig ikke have gjort, fordi det udvikler sig, og det går helt galt, og bliver mere sådan en science fiction horror ting. Ikke? Så jeg tror mere, hvis vi snakker i det rent biologiske og mikrobiologiske, så er vi over i livsformer, ikke så meget i planteformer, og de er helt, helt små ting. Også fordi, jeg tror, det er mere altså, det er sjovere at lege med de her fremmede livsformer, ja. og gå i den retning, fordi det er noget, der tror, der er lettere at forholde sig til for den brede læserskare. Men i forhold til Mars, der har det mere været det. Der har faktisk heller ikke været sindssygt meget science fiction i forhold til kolonisering af Mars. Der er en forfatter, der hedder Kim Stanley Robinson, der har lavet et trebindsværk, altså det er på længde nærmest med Ringenes Herre, der hedder Red Mars, Green Mars, Blue Mars, der handler om menneskehedens første kolonisering af Mars. Det er fra bogserien fra 90'erne. Og handler om, hvordan menneskeheden koloniserer Mars her om få år. Ifølge ham i hvert fald, ikke? Og hvilke implikationer det har. Man følger dem simpelthen fra, at de udvælger 100 mennesker, som skal være dem, der skal kolonisere Mars. Og så følger man dem på deres rejse til Mars. Og så også, hvordan, når de kommer til Mars, hvad gør de egentlig? Hvordan går de i gang med at arbejde med at kolonisere Mars? Og der kommer også nogle andre ting i, som jeg synes er super interessante, som er meget det her, det meget filosofiske spørgsmål, og det meget etiske spørgsmål. Og noget af det, han tager fat i, som jeg synes er super interessant, det er det her med, jamen, lad os sige, at vi får koloniseret Mars. Og menneskeheden kommer op og får lavet en koloni. De vil være så langt fra jorden. Altså, det er jo millioner, hvis ikke milliarder af kilometer.
Det kan jeg ikke huske.
Millioner af kilometer. Og det tager jo med nutidens teknologi nærmest 20 minutter at få kommunikeret med jorden. Mm. Så man er virkelig, virkelig afskåret. Og hvis man ser det bare i perspektivet på jorden, at der er jo mange folkeslag og mange kulturer, som er meget, meget, meget langt fra hinanden, og som ingen kontakt rigtig har til hinanden, og som føler, at der er nogen, der er underudviklet forhold til en, eller kultur, man ikke har interesse i. Man nærmest ikke altså, i vores daglige liv aner, at de eksisterer, eller forholder sig til dem. Og så tænk på, hvis man så tager det op i den skala, der hedder, jamen, så er der jorden, og så er der dem, der er på Mars, altså menneskeheden. Der tager Kim Stanley Robinson fat i det her dilemma med, jamen, skal man så, når man er på Mars, og er så langt væk fra jorden, skal man så rette sig efter de regler, der gælder på jorden, og de love, der gælder på jorden, og den måde, man er ledet på, moralsk på jorden, eller skal man danne sig noget helt nyt på den her planet? Og det synes jeg er et super interessant, også filosofisk spørgsmål, fordi det giver jo mening. Mm. Hvis man er derop, hvorfor skulle man så rette sig efter, hvad nogen, der er millioner af kilometer væk, har at sige, i stedet for at sige, fint nok, man kan komme med en masse prædefinerede idéer om, hvordan man skal leve, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal indrette sig på Mars, men når man så først er der, så er det noget helt, helt, helt andet. Og så må det vel nærmest være op til de mennesker, der er der, og skabe deres egen koloni, og skabe deres egen verden. Og jeg tror også måske, at det er en af grundene til, at der er den her fascination af kolonisering af Mars, fordi det er jo også en mulighed at starte forfra for menneskeheden, ikke? Og sige, fint nok, nu har vi fucket jorden så meget op, nu har vi ødelagt så meget hernede og gjort en masse ting. Lad os prøve at finde et nyt sted, hvor vi bare kan resette det hele og starte forfra. Jeg tror ikke på, at det sker, fordi man skal nok tage alt det der lort med sig alligevel på den lange bane. Men jeg tror også, at det er noget af det, der har været både blandt forskere og blandt den almindelige interesserede menneske, men også science fiction forfattere, der har været noget af fascinationen ved det. Det er den her mulighed for at sige, jamen nu skaber vi noget nyt. Ja. Vi får mulighed for at starte forfra. Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på, faktisk den første spillefilm, der nogensinde er lavet om mennesket, der flyver til Mars. Den er dansk.
Okay.
Og hedder Himmelskibet fra 1918. En stumfilm. Trip to Mars hedder den på engelsk. Som handler om den her ekspedition, der tager til Mars, og det, de møder på Mars, det er en menneskerace, men som er ophøjet i forhold til mennesker på jorden. Som er en menneskerace, der har fralagt sig al ødelæggelse og al død og al smerte og al sorg og kriminalitet og sådan. Det eksisterer ikke. De lever bare i total harmoni og har sådan bevidsthedsmæssigt rykket flere grader op fra mennesket på jorden. Og lever i total harmoni med naturen. Naturen giver menneskene derop dens frugter og mad, som de kan leve af. Og hvis der er nogen, der begår kriminalitet, jamen så dømmer de sig selv.
Okay.
Og så udstår selv deres straf. Så altså, det er sådan et utopisk samfund, der bliver bygget op deroppe. Ikke? Og så kommer det her mennesker op og møder det med den her altså, meget, meget, meget lavere udviklingsstadie, de jo er på i forhold til Marsborgerne, og de så møder den her kultur. Ikke? Og jeg, igen, der tror jeg meget, at det her spiller ind med jamen, muligheden for, i hvert fald filosofisk at lege med tanken om, jamen, der har vi mulighed for at skabe noget nyt. Der har vi mulighed for måske at skabe den tilværelse, som mange af os inderst inden ønsker, som er en fred og en harmoni og en næstekærlighed og en medmenneskelighed, som man bare kan leve i.
Ja. Jeg tror egentlig, det har været det kan man jo nærmest sige om alle de store befolkningsryg, der har været på vores planet, ikke? At man er kommet fra et eller andet sted, hvis man ikke er blevet tvunget, så er det fordi, man er kommet fra et eller andet sted, hvor det har været rigtig nederen at være. Altså kolonisering af USA for eksempel, det har været fordi man gerne vil væk fra noget og over til noget, som i hvert fald lover bedre end de udsigter, man har selv. Når det kommer til Mars, det er en ret interessant pointe, det der med, at jamen, hvorfor skal man egentlig følge love fra jorden? Man kan sige, for den overskuelige fremtid, der vil en Mars-koloni være kraftigt afhængig af jorden. Fordi indtil man kan producere alting selv, og der er sgu alligevel, altså vi arbejder på det, ikke? Men der er fandme lange udsigter til, at man rent faktisk kan være selvforsynende med vand og sådan. Altså det mindste spild af vand i et system. Altså allerede på rumstationen, der genbruger man jo vandet. Der tisser man, og så bliver det renset, og så drikker man den samme kop kaffe mange gange. Det samme ville man skulle gøre på Mars, og hvis der er noget af det vand, der slipper ud af systemet, så får man det ikke igen, fordi det fordamper på overfladen med det samme. Altså, og forsvinder bare ud i atmosfæren. Det er ikke... Vi skal ret langt, før sådan en koloni kan holde sig selv kørende. Men vi håber, at man kan komme der til en dag. Altså fordi netop som vi også lige snakkede om før, at det er det første skridt, hvis vi vil videre. Og det er tit, folk spørger, hvorfor jeg valgte astrofysik og sådan noget. Jeg har ikke noget egentlig svar, bortset fra, at jeg har også altid godt kunne lide science fiction og sådan noget, da jeg var yngre. Jeg kunne godt tænke mig at skabe den verden. Jeg kunne godt tænke mig, at der var rumskib. Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne rent faktisk kunne tage til en anden planet. Ikke? Altså, og vi har næsten teknologien til i hvert fald at sætte fod på Mars. Altså, Andreas Mogensen sagde på et tidspunkt, at vi er tættere på en mand på Mars nu, end de var på en mand på månen, dengang Kennedy sagde, lad os gøre det inden for 10 år. Vi er faktisk tættere på teknologisk. Det er bare den politiske vilje og funding, der mangler. Mm. Og hele funding-issuet er også sådan et, altså, der bliver jo skåret på grundforskningen over det hele, altså på verdensplan. Ej, jeg tror, at Indien og Kina er begyndt at gå mere i front på det punkt. Men i Danmark i hvert fald, og også i USA, der bliver der jo skåret på grundforskningen stort. Og det er enormt synd, fordi det er sgu sådan, vi kommer afsted. Og der er mange, der tænker, hvordan kan man justify at bruge så mange penge på forskning og på at tage til Mars, som virker som luksusting, når der er folk i verden, der sulter. Men jeg tror ikke, der er så mange, der forstår, hvor få penge det egentlig er, der skal til. Altså den sidste mission til Mars, som er eller den sidste rover, der blev sendt op, som er Curiosity roveren, som landede i, jeg tror det er 2012. Den er på størrelse med sådan en lille, de der gammeldags Citroën-biler. Og det er det vildeste projekt. De landede den med sådan en jet-helikopter, der hejsede den ned. Og det er helt sindssygt, at det lykkedes. Og det er jo helt automatiseret, netop fordi der går 20 minutter. De kan ikke sidde og remote control det. Det er bare at programmere det og bare pray. Altså bare håbe på, at det virker. Og det lykkedes, og den kører stadig rundt deroppe og laver nogle vilde, vilde forskningsresultater. Og det kostede det samme som at lave Pirates of the Caribbean. Altså,
okay.
Det er ikke mere end det. Altså,
Så vil jeg hellere have det, end jeg vil have Pirates of the Caribbean.
Ja, lige måske. I hvert fald 203'erne, ikke? Så man kan også sige, hvordan kan du justify at tage biografen, når der er folk, der sulter? Mm. Altså, det er jo bare det er et prioriteringsspørgsmål. Selvfølgelig skal vi også tage os af den befolkning, vi har herhjemme, men vi bliver også nødt til at kigge fremad og se, hvad der er muligheder. Og det virker også som om, at befolkningen, og nu tænker jeg egentlig mere de symptomer, kan man sige, man kan se i underholdningsindustrien, det virker som om, at der kommer mere og mere fokus på ikke bare sci-fi, men specifikt Mars.
Men jo, det er rigtigt, at der kommer et skift nu, både i forhold til Mars, og også i forhold til science fiction film, som går mere over på sådan science fact. Altså, vi så det med The Martian, ja, som virkelig var bygget på, jamen, hvad vil egentlig kunne lade sig gøre, ikke? Og nu her lige rundt om hjørnet er en af de film, jeg glæder mig allermest til i år, Arrival, der handler om en fremmed intelligens, rumvæsen, der kommer ned til jorden og kontakter os, hvor hele ideen er, jamen, hvad nu hvis det skete? Sådan virkelig. Men det er også en naturlig udvikling, fordi hvis vi ser på sådan kort på Mars igennem science fiction-udviklingen, der var en astronom i slutningen af 1800-tallet, jeg mener, han hed Schiaparelli, hvor der også er kæmpe krater på Mars, der opkaldt efter ham, som opdagede de her linjer på Mars, som han udlagde som et latinsk ord, canali, som blev misforstået til at være kanaler. Og så var der en anden astronom, der ligesom tog fat i den, og legede med tanken om, jamen, det er muligvis, fordi Mars er en meget, meget, meget gammel planet, så den civilisation, der er der, har bygget de her kæmpe vandkanaler for at føre vand andre steder hen på planeten, så man kan gro ting, så de kan overleve som race og som art. Og den grundidé blev brugt af rigtig mange science fiction forfattere i mange år efter. Edgar Rice Burroughs, som lavede Tarzan, lavede den her John Carter-serie, som også foregår på Mars, og som har det her lidt næsten kølig ørkenlandskab, men hvor man sagtens kan bevæge sig rundt, hvis man er menneske og indånder luften. Men så, da Mariner i midten af 60'erne kom forbi Mars og tog de første par billeder, så begyndte science fiction-litteraturen også at ændre sig, fordi det kunne man godt se, okay, det holder altså ikke det her. Nu, det er der nemlig ikke. Lige præcis. Og så begyndte de at lave det sådan mere i forhold til, hvad de fik ind af videnskabelige beviser. Og det er jo det samme, der sker nu. At man kan se, at nu begynder vi at få flere og flere viden, mere og mere viden om Mars, og mere og mere viden om universet generelt, og i forhold til interstellar med ormehuller og alle de her teorier, at det begynder at snige sig ind. På en eller anden måde, så er hvis vi snakker rent film og science fiction, at det, som føler jeg, er på en eller anden måde i gang med at forberede menneskeheden på de her vilde ting, der er i universet. Mm. Kolonisering af Mars. Hvad er der ude i universet? Hvad findes der i universets mørke afkrog? Hvad kan vi som menneskeheden opnå ved at rejse ud i universet? Alle de her ting. Jeg føler, der er sådan, altså, at det nærmest er som om, at der er nogen, der sådan tænker, okay, vi skal lige forberede menneskeheden på de her ting. Og det sker igennem, især igennem Hollywood, som jo er en gigantplatform. Ikke? Og jeg synes, det er super, super spændende. Både det, der sker inden for videnskabens verden, men også det, der kommer i film. Og på den måde, det påvirker det på. Så altså, det har været enormt spændende at være her og se og få nogle helt konkretiseret det her lidt mere. Hvordan arbejder man egentlig på at få ting og sager til at gro på Mars, ja, af alle steder, ikke? Det har været super spændende.
Elias, lige før vi stopper, jeg har faktisk taget en lille gave med til dig.
Okay.
Fordi jeg har her et stort reagensrør med Marsjord, eller det vil sige simuleret Marsjord. Det var noget, vi brugte i vores projekt til, og vi groede vores mos på det her for at se, om det kunne gro. Så det er simpelthen det tætteste, vi kan komme på Marsjord. Vi har undersøgt, hvordan det ser ud deroppe. Vi har aldrig taget noget med hjem. Vi har aldrig sendt noget tilbage fra Mars, fordi det kræver endnu større raketter og sådan noget. Men vi har nogle robotter deroppe, der sådan kan finde ud af, hvad jorden består af, og det har vi så sammensat i det der. Så konsistensen og den kemiske sammensætning, det der er i det der reagensglas, det er faktisk det samme, som der er på overfladen af Mars.
Hvor sejt. Altså, det er jo nærmest støv.
Ja.
Det er sådan virkelig, virkelig, virkelig fint og tyndt. Ja. Tusind tak.
Det
er total nørdegave, men fantastisk.
Jeg er super glad for det. Jeg tænkte nok, du ville synes, det var fedt.
Jamen, jeg elsker det. Tusind tak.
Det har også været super fedt at få dine vinkler på det, altså at få hænderne lidt ud af det, vi sidder med i daglig, og sådan drømme stort igen. Det er fandme fedt en gang imellem. Altså, det er jo derfor, vi er her, egentlig.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder. Jofjell Nyman Vis studerer astrofysik og var sidste år en del af et ung team af Mars-forskere. Han inviterer Elias Elger til en samtale om noget så fremtidsfjernt som kolonisering af Mars. Elias er nemlig passioneret sci-fi-fan og medvært på podcasten Han Due, en slags troldspejlet for voksne. De besøgte det nye hold af unge Mars-forskere og deres laboratorier på Frederiksberg, hvor mos og bakterier i petriskåle viste, hvor tæt vi egentlig er på at nå ud til den røde planet. Du kan finde dette og flere programmer på radio247.dk/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.